te Korinćanima 10. glava.
Od prvoga stiha. Znači, prva poslanica Korinćanima 10. glava, prvi stih. Neću, braćo, da ne znate da su ocevi naši svi pod oblakom bili i da su kroz more prošli i svi su se u Mojsija krstili u oblaku i moru i svi su jedno duhovno i svi jelo duhovno su jeli i svi jedno piće duhovno su pili jer su pili iz duhovne stene koja ih je pratila, a ta stena bila je Hrist. Ali mnogi od njih nisu bili po Božjoj volji jer su propali u pustinji. To su primjeri nama da nemamo zlih želja kao što su ih oni imali. Ne postanite idolopoklonici kao neki od njih, kao što stoji napisano. Sedoše ljudi da jedu i da piju, pa ustaše da igraju. Ne predajemo se bludu kao neki od njih, što predadoše se i pade ih u jedan dan 23.000. Ne iskušavajmo Gospoda kao što su neki od njih iskušavali i od zmija poginuli. Ne mrmljajte kao neki od njih što su mrmljali izgubivši se od pustošnika. To se njima sve događalo da bi poslužilo za primjera, napisa se za nauku nama, na koje su posljednja vremena došla. Tako dakle, ko misli da stoji, neka pazi da ne padne. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, čitali smo i svoje prečne reči, mi znamo da će nebo i zemlja proći, ali tvoja reč neće nikada proći. I mi znamo, Nebeski Oče, da nikada vera ne može biti obnovljena, da bude u originalnom i savršenom stanju kao što je bila na početku, a da pre toga Božja reč ne bude objavljena. Tako vera koja dolazi od tvoje reči, Oče, ona može učiniti savršenu veru, jedino ako je ta reč savršeno jasno propovedana. I zato je bilo toliko potrebno da jagnje ustane, uzme knjigu i da otvori pečate, da bi reč Božja bila objavljena. I onda kada je prorok propovedao tu reč Božju u službi otvaranja pečata i nadalje kako je služba išla, mi znamo, Oče, da se Božji prorok je propovedao na savršen i jednostavan način, čistu Božju reč koja donosi čistu svetu veru. Tako, Oče, to nije nikakav hibrid i u tome nema života. Mi znamo da je prorok nama rekao u hibridu nema života. Tako, Oče nebeski, mi ne želimo nikakvu hibridnu religiju niti bilo šta slično tome, jer mi upravo vidimo kako su oni u pustinji imali te hibride i kako su to pravili i da su oni potpuno poginuli i da su potpuno izgubljeni. Tako, Oče nebeski, nemoj dozvoliti da mi hibridizujemo ovu Božju reč sa mačim, nemoj dozvoliti da to menjamo bilo gde i bilo kada na ma koji način. Dozvoli, nebeski Bože, da po tvojoj milosti verujemo i da verujemo onako kako je rečeno. Tako, Oče, to je sve što je zahtevano od Eve u Edenskom vrtu, da veruje Božju reč, celu Božju reč onako kako je ona bila rečena. I nevesta zadnjega vremena je upravo iskušavana na taj način da treba da veruje celu Božju reč baš na način na koji je glasnik to objavio. I mi to verujemo, Oče, mi to nećemo nikada pomešati sa nikakvim dogmama, idejama, ljudi ubačenim u sve to, jer znamo da to donosi smrt i nikada nije donelo život. Tako, Oče nebeski, blagoslovi službu u ime Isusa Hrista, mi se predajemo tebi. Možete. Te kada razmišljate o tome kako su poginuli u pustinji, ne samo da su poginuli, nego su samo dvojica od onih koji su izašli iz te generacije došli u obećanu zemlju. I kada se cijela ta priča, mi pričamo o Egiptu, o Mojsiju, o velikim delima, o Izraelu, i onda kada pogledate kraj svih tih stvari, vidite da od cijele te priče, sve ono što se dešavalo, samo dvoje ljudi je ušlo u obećanu zemlju. Dakle, samo da bi dvoje ljudi došlo do obećanja, Bog je pomerio egipatsko carstvo, Bog je uništio faraona i njegovu carevinu, faraon je završio na dnu Crvenog mora, i onda od svih tih ljudi koji su izašli, 2 miliona ljudi je bilo, i od tih 2 miliona ljudi dvojica su došla u obećanu zemlju. I sada Bog je sve to uradio zato što su tamo bili dvojica izabranih ljudi koji su trebali da dobiju blagoslov. I Bog će upravo uraditi sve što je potrebno da bi blagoslovio ljude čija je imena on zapisao u svojoj knjizi života i predodredio ih za ovo spasenje pre postanka sveta. I upravo sada u ovom delu pisma apostol Pavle nas upozorava na ljude koji su izašli i koji su pomrli. Ljude koji su dobro krenuli, ali onda su se na tom putu izgubili, neki zbog idolopoklonstva, neki zbog bluda, neki zbog preljube na koju su bili navedeni od valama proroka, neki su iskušavali Boga, neki su gunđali kako im je dosta nebeske mane i tražili su mesa, neki su učinili razne pogrešne stvari i te pogrešne stvari koje su oni radili su dovele Božji gnev na njih i kada je taj gnev Božji došao, oni su bili uništeni. I zato je apostol ovdje napisao da zbog tog preljube i bluda koji su oni činili, 23.000 ljudi je bilo ubijeno ili kažnjeno smrti u samo jednom danu. I to su upravo bili ljudi koji su vidjeli sve stvari koje je Mojsije uradio. To su bili ljudi koji su bili svedoci prolaska kroz Crveno more, jer apostol je napisao, to su bili ljudi koji su bili kršteni u Mojsija, primili su tu sliku krštenja kroz Crveno more, bili su potopljeni, podronjeni u vodu, što je slika krštenja, došli su na drugu obalu, bili su oni koji su pevali pesme pobede, pa ipak, kako je vreme prolazilo, oni su se menjali i izražavali su svoju nevjeru. I to je jedna zanimljiva stvar, kako vreme prolazi, mnoge stvari se menjaju. I nikad ne možete znati da li je nešto originalno na samome početku, jer seme treba da donese svoju vrstu i pokaže svoje rodove samo kroz vreme. I to je nešto što je napisano u psalmima, blagoslovljen je onaj koji veruje Božju reč, on je usađeno kao drvo pored žive vode i on svoj rod donosi u svoje vreme. Tako što se toga tiče, Bog nikada nije uzurban i ljudi će pokazivati rodove svoga života u vremenu koje je pred njima. Tako Bog nigde ne žuri i on je ostavio dovoljno vremena da svako seme donese svoju vrstu. Ali na samome početku kada je to krenulo, izgledalo je savršeno dobro. To je bilo jedno veliko probuđenje pozivanja koje je bilo kroz službu Mojsija proroka. Bog je poslao proroka u obećanu u zemlju egipatsku da izvede narod i da ih dovede u obećanu zemlju. Vatreni stup je bio sa njima, vodstvo Svetoga Duha je bilo tamo, pomazani prorok sa Božijom rečju je bio tamo, sila Božja je bila tamo, Božja rešenost i odlučnost da izbavi svoj narod je bila tamo. I ništa kroz vreme i kroz Mojsijeva čudesa i znake koje on pokazivao, oni su bili voljni da krenu i svi su krenuli i svi su prošli kroz Crveno more i svi su došli na drugu stranu i svi su pevali pesme pobede i svi su bili pomazani Svetim Duhom i svi su slavili Boga i svi su bili pod Božjim pomazanjem, pa ipak kako je vreme prolazilo, stvari su se u vremenu događale na jedan način kako oni nisu mogli ni zamisliti na početku. I zato je Biblija rekla, ne onaj koji počinje, nego onaj koji završava. Tako da imate Lotovu ženu koja je dobro krenula i krenula je u dobrom pravcu, pa ipak kako je ona išla napred, ona nije mogla da izrazi rod toga, ona nije mogla da pokaže pobedu zato što nije imala pobedu u sebi. I zato je apostol napisao da su oni poginuli, oni su primjeri nama, ali sada pazite, da mi u sebi nemamo zlih želja. Dakle, oni su imali želje koje su ih stalno vraćale nazad, želje njihovog srca su ih stalno vraćale nazad, želje njihovog srca su stalno bile pogrešne i zato što je to bilo u njima pogrešno, oni su stalno radili pogrešne stvari. I tako smisao na novog rođenja je da izbaci loše želje čovjeka i kada čovjek zaista ima Svetoga Duha, on neće imati u sebi želju da čini zle stvari. Ali tako, oni su željeli da naprave idola i oni su napravili idola. Oni su željeli da naprave zlatno tele i oni su napravili zlatno tele. Oni su željeli da jedu mesa i oni su se prežderavali i gunđali su na Boga. Njihove želje su bile suprotne Božjoj volji. I ovdje apostol Pavle kaže, tu su primjeri nama da mi nemamo zlih želja. I samo dvojica iz cele te generacije su došli. I zato Bog je uvek imao grupu u grupi, ako to možete pratiti kroz Bibliju. On je imao oko sebe 82 ljudi, 70-orica, to je bila jedna velika grupa oko Isusa, ali unutar te grupe, unutar grupe, u samoj grupi su bili oni koji su bili izabrani. Dakle, on je imao veliki broj onih koji su bili pozvani, i bez sumnje on je svih 70 ljudi pozvao, Isus je to uradio i mi vidimo to pozivanje koje je bilo u Bibliji, on je pozvao Petra, on je pozvao Natanaela, on je pozvao Samarijanku, on je pozvao Filipa i mi vidimo te primjere pozivanja koje je Isus činio i bez sumnje na isti ili sličan način on je pozvao i ostalu 70-oricu jer oni su bili pozvani da slede Gospoda, oni su bili apsolutno pozvani da ostave sve iza sebe i da krenu i da ga slede, ali su ga oni mogli slediti samo do jedne granice, samo do jednoga mesta i oni nikada u sebi nisu imali dovoljno vere i pobede da pređu tu granicu. I kada je došlo vreme, kako je vreme prolazilo jednoga dana, njih 70 je otišlo od Gospoda i znate, njih 70 je bilo tu samo da bi načinilo i da bi ojačalo veru ove ostale 11-orice koje su bili izabrane. Znate, nekada je ljudima potrebno da nisu sami u svojoj veri. Nekada je nekome potrebno čovjeku da zna da ima još neko pored njega ko veruje na jedan isti način kao što on veruje. I tako apostolima je bilo lakše kad su vidjeli 70 ljudi oko sebe, 70 prijatelja, i oni su mogli reći, pa dobro, nismo samo nas nekoliko fanatika ovdje koji to verujemo, nismo samo nas nekoliko ljudi koji to ovdje verujemo na jedan takav način, pa pogledaj, ovdje je 70 ljudi i svi oni su utjecajni u svojim crkvama i svi su oni napustili svoje crkve i svi su oni krenuli za Isusom i sve njih Isus pozvao, pa tako ima nešto u svemu ovom. Tako nekada da brojnost ljudi oko Isusa je tu samo da bi hrabrila veru onih koji su izabrani. Da jednostavno ne bi stali i da ne bi rekli, pa ne možemo samo nas nekolicina da budemo u pravu, a ceo ovaj svet da nije u pravu. Pa ipak samo je Isus bio u pravu i ceo svet je bio pogrešan. Tako i danas oni kažu što se tiče ove poruke i brata Brahama i njegove službe koju on imao. Zar je moguće da svi ovi crkvenjaci i sve ove denominacije da greše i da je samo on u pravu, pa ipak samo je on u pravu. Baš kao što je to bilo u vreme Mihaja, kada je bilo 400 proroka, ipak je samo Mihaj bio u pravu. I danas kada ima 3000 denominacija, ipak je samo William Brahama sa svojim otkrivenjem u pravu. Naravno, ali nekada je potrebno da postoji jedna veća masa oko svega toga da bi ljudi dobijali nekakvu sigurnost. Ali došlo je vrijeme kada su oni otišli i čak Isus pita ovu ostalu dvanaestoricu, da li ćete i vi otići? I oni kažu, Gospode, gdje bi mi išli, ti imaš reč večnog života, to je Petar rekao. I onda on kaže, nisam li ja izabrao vas? Dakle, ovi 70 ljudi jesu bili pozvani, ali ni u kom slučaju nisu bili izabrani. Tako, čak jedan od onih koji je bio izabran, bio je predodređen da njegovo ime bude izbrisano iz javnje tove knjige života, ali ovih ostalih 11 su bili predodređeni da dođu do originalnog iskustva i da dođu do originalnog krštenja Svetim Duhom i da kroz vreme koje je sledilo prođu sva iskušenja i da kao pobednici prime krštenje Svetim Duhom u Gornjoj Sobi. I sada krštenje Svetim Duhom jeste obećana zemlja. I prorok, brat Brahama je govorio da je poslanica Efežanima u paraleli u Starome Zavetu sa knjigom Isusa Navina, zato što je knjiga Isusa Navina deo pisma u Starome Zavetu gdje oni dobijaju obećanje. Kroz pustinju oni su prolazili, ali kada su došli u obećanu zemlju i prešli reku Jordan, onda su oni dobili ono što je njihovo. Tako da je Jošua, Isus Navin je podelio zemlju i rekao, jer uvim ovom plemenu pripada ovaj deo zemlje, ovom ostalom drugom plemenu pripada ovaj deo zemlje, Levi je ovog plema, oni su sveštenici i oni će da bude na vudu na službi u gospodnjem šatoru, i on je podelio zemlju. Isto tako, ta obećana zemlja koju mi danas idemo i koju mi danas težimo jeste originalno krštenje Svetim Duhom. Dakle, obećana zemlja danas za vernika jeste originalno krštenje Svetim Duhom, isto ono krštenje Svetim Duhom koje su oni primili u Gornjoj Sobi. I razlog zašto mi dolazimo i zašto mi prolazimo kroz sve ove stvari je upravo taj da bi dobili ono isto iskustvo i ono isto zapečaćenje Svetim Duhom i ono isto krštenje Svetim Duhom koje su oni dobili u Gornjoj Sobi. Sve što mi proživljavamo ima taj cilj. Dakle, Bog nema u svome umu, Bog nema u svojim namerama ni jedan drugi cilj sa vam. On je vama poslao poruku da bi vas vodio kroz vreme i kroz život i da bi vas na kraju toga životoga puta on negde sreo i zapečatio svojim svetim obećanim duhom, i kada on to uradi, on je završio posao sa vama, i pošto je on završio posao sa vama, vi možete počivati do dana uznesenja. Ali njegova namera jeste ta. Zato je poslao proroka da bi vratio originalno krštenje Svetim Duhom, da bi ponovo ljudi imali iskustvo krštenja Svetim Duhom, i kako mi prolazimo kroz ovo vreme i prolazimo kroz ova otkrivenja i kako imamo bliži hod sa Bogom, mi vidimo da će zaista jedan izuzetno mali broj ljudi od onih koji su bili pozvani biti uzneseni. I to je istina. Jedan mnogo manji broj ljudi od onih koji su pozvani u ovu poruku će biti oni koji će biti uzneseni. Zato što će u uznesenju biti samo oni koji imaju krštenje Svetim Duhom. Dakle, ne svi koji su pozvani, nego oni koji su izabrani. Ne svi koji su počeli, nego svi koji završavaju. Ne svi koji su krenuli, nego svi koji su stigli do cilja. Ne svi koji su pozvani Božjom odlukom, nego samo oni čija su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. samo će oni primiti to originalno iskustvo krštenja Svetim Duhom i samo će oni primiti Svetoga Duha. Sada, na mnogim stvarima i na mnogim mjestima u Bibliji, na mnogim mjestima u Bibliji u Starome Zavetu, mi vidimo kako su oni imali to iskustvo hoda kroz pustinju. Hrist je bio iznad njih, jer je to bilo vrijeme očinstva, Bog je bio iznad njih, Bog nad nama. U Novom Zavetu, u evanđelskim danima, to je bio Emanuel, Bog u svome sinu. A u vrijeme 7 crkvenih doba mi imamo Boga u ljudima. I kako se ta piramida sužavala, mi vidimo da kada dođe do kruničnog kamena krštenja Svetim Duhom na kraju vremena, će biti samo jedna mala grupa ljudi koja će doći u uznese. Originalno krštenje Svetim Duhom je nešto što je bilo na dan Pentakost, ali kako se vremena završavaju i kada dolazimo do ovog laodikejskog crkvenog doba, mi živimo u jednom velikom vremenu prevare. Tako ako je ikada postojalo vrijeme prevare, onda je ovo dan. Od edenskih dana do ovoga današnjeg dana ne postoji takva prevara kao što je ova. Tako mi vidimo da u vrijeme Isusa Hrista na zemlji je ono što je bila prevara također, jeste? To je bila doktrina o Isusu kralju. Isuse, ti ćeš biti na prestolu i mi čekamo Mesiju kralja. I cijelo vrijeme oni su to čekali. Pa ipak kada je Isus došao, on je bio jagnje koje je bilo žrtvovano za naše grehe. I kada je on umro na krstu Golgote, on je dokazao da je ispunio pisma i onda je otvorio njihovo razumevanje da shvate da on nije kralj i da u tome vremenu on ne treba da bude na prestolu. Danas postoji doktrina jezika koja je isto tako jedna velika prevara i zavodi ljude i navode ih na jednu misao da oni imaju krštenje Svetim Duhom kada oni to nemaju. To je ponovo lukavstvo i to je ponovo jedna prevara. I to je rečeno u Bibliji od strane Isusa Hrista, to će prevariti ako bude moguće i same izabrane na kraju vremena. Izaći će lažni proroci koji će pokazati tolike znake i čudesa da bi prevarili i vas ako bi to bilo moguće. I oni su pokušali. Gotovo svako od nas je vjerovao jednoga dana u prošlosti da su jezici znak krštenja Svetim Duhom. To je bio duh prevare koji je pokušao da vas zavede, čak je pokušao da to uradi sa vama, iako je to bilo nemoguće jer je vaše ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Ali on je to pokušao da uradi. I uvek kada je đavo došao i kada je on predstavljen ljudima kao jedna velika religiozna prevara, a imamo nekoliko puta u Bibliji da je to tako, imamo u Edenskom vrtu da je to tako, imamo u vrijeme Isusa Hrista, on je ponovo varao sa doktrinama. Imamo u vrijeme prvoga pečata kada je on došao na belom konju i kada je izgledao kao Hrista doktrinama. I imamo ponovo na kraju vremena u četvrtom pečatu kada on dolazi na bledom konju, ali ovoga puta prorockim otkrivenjem on je nazvan smrt, pa ipak on dolazi kao doktrina na prevaru. Ipak, on dolazi kao prevara koja će pokušati da bude jedna velika religiozna prevara. I ta prevara jeste na bazi doktrine da on uveri ljude da imaju Svetoga Duha kada nemaju. I tako prođite kroz crkve, prođite danas među pentakostalne crkve, prođite danas među ove protestante i oni će vam reći, ja imam brate Svetoga Duha, ja sam kršten Svetim Duhom, ja sam zapečaćen Svetim Duhom. Možda baptista neće reći, ja sam govorio u jezicima, ali on će reći, kada sam poverao, ja sam primio Svetoga Duha. Možda će vam adventista reći, kada držim subotu, ja imam pečat Boži i ja imam Svetoga Duha. Sve su to doktrine koje su uverile ljude da zbog određenih stvari oni imaju Svetoga Duha kada ga nema. I to je razlog zašto su prevareni. I mi živimo u vremenu kada Lucifer i kada Antihrist jaše na bledome konju, pokušavajući da prevari i same izabrane kada bi to bilo moguće. Ali budući da to nije moguće, mi sada gledamo u ove stvari i kako vrijeme prolazi, mi moramo imati više i više i više duhovnog iskustva i više reči u sebi. Mi moramo imati više iskustva da je Bog u nama, mi moramo zaista imati svjedočanstvo u našim srcima da je Sveti Duh u nama, mi moramo imati više radosti u sebi, moramo imati više mira u sebi, moramo imati više žara u sebi, moramo imati više ljubavi u sebi, moramo imati manje kriticizma u sebi, moramo biti manje negativni prema svemu onome što se događa i više verovati u Božji obećanje. Moramo manje gledati na stvari koje se dešavaju oko nas, a više gledati na ono što je Bog obećao za ove zadnje dane. I to je jedna veoma važna stvar. Mojsije je otišao da primi Božije zapovesti. Mojsije je otišao na goru i dok je on bio tamo, umjesto da su gledali gore, umjesto da je njihov pogled bio usmjeren ka Bogu koji je bio nad njima, oni su gledali oko njih. Oni su gledali oko njih, iako je Bog bio nad njima. Oni su svojim srcem i svojim mislima trebali da pogledaju na Jahvu koji je bio u vatrenom stubu. Oni su trebali da misle na obećanje, ali oni su gledali oko sebe i oni su vidjeli pustoš. Oni su vidjeli pustinju i to ih je navelo da čine pogrešne stvari. Ako naš pogled u ovim danima, koji su veoma opasni i ozbiljni dani, jer mi živimo u izuzetno ozbiljnim vremenima, naš pogled treba da bude usmjeren na obećanje uznesenje. Ne na ono što ja radim, ne na ono što neko drugi radi, nemojte se čak ni osvrnati na to. Ne ono što se dešava u svijetu politike, ekonomije, to se sve i onako ruši. Pogled našeg srca treba da bude usmjeren na obećanje, na ono što je nama obećano, a nama je obećana promjena tela, i čak sve ono što se dešava oko nas ne treba da nas zamajava ni jedan jedini trenutak. Sve će se to srušiti, ono što ljudi rade oko nas neka rade, moraju to da rade. Ono što se dešava u crkvama i u crkvama poruke mora da se dešava, nema načina da se to izbjegne, ali neka pogled naše vere bude usmjeren na obećanje. Jer je on obećao nam u ovim zadnjim danima da će doći promjena tela i on će držati svoje obećanje. On ne može izneveriti u tome da drži svoju reč. On je Bog. On ne može izneveriti u tome da drži svoju reč, samo mi treba da budemo usmjereni na obećanje. Na obećanje, ne na okolnosti, na obećanje. I to je upravo ono što se desilo ljudima u pustinji, oni su bili pogrešno usmjereni. Umjesto da su gledali na Boga, umjesto da su gledali na vatreni stup koji je bio nad njima i koji je ih vodio iz Egipta do toga mjesta, oni su sada počeli da gledaju na okolnosti, na slabosti, na ono što su napustili. Oni su se u svojim srcima i mislima okrenuli unazad i kada su to uradili, oni su napravili prevaru. Kada su to učinili, oni su napravili greh i oni su bili izgubljeni. I danas u ovome danu kada mi živimo, u ovome vremenu kada mi živimo, sve je u savršenoj Božjoj kontroli. Sve je u Božjoj savršenoj kontroli i ništa se ne dešava van njegove savršene volje. On i danas može pokrenuti mnoštvo događaja, on i danas vlada okolnostima, on i danas čini te stvari da bi ispunio svoju savršenu volju. On ne greši ni u jednoj jedinoj stvari, danas kao što nije grešio ni u jednom dobu. On ne greši ni u jednom svom potezu danas kao što nije grešio ni u jednom prethodnom u svim dobima koja su prošla. Bog i danas upravlja ljudskim životima i ljudskim sudbinama i sve ono što se dešava danas oko nas je apsolutno Božja volja i Božji način da dovede svoje seme do blagoslova. Dakle, to je Božja volja i Božji način da dovede svoje seme do blagoslova. Danas se ljudi upoznaju jedni sa drugima, ljudi kontaktiraju jedni sa drugima, Bog spaja ljude, Bog spaja kršćane, Bog radi sve te stvari, ali on ne može biti pobeđen zato što je on Bog. I upravo nekako ljudi kada gledaju na slabosti, oni daju slavu Satani, znate li na to? Dakle, kada ljudi vide slabosti oko sebe i kako vide kako se nešto ruši i kada vide kada im nešto ne izgleda kao duhovna stvar i kada im nešto izgleda da ide sve na loše, onda oni kažu, o, sve je loše, o, to ne ide kako treba, o, sve se ne odvija kako treba. Ejte, kada vi to govorite, vi gunđate protiv Boga kao što su oni to radili u pustinji i oni daju slavu đavolu kada to rade. Znate, upravo je sve danas u savršenoj Božjoj kontroli, zato što je on Bog i on ne može biti poražen. Zapamtite to, on je Bog i on neće nikada biti poražen. Upravo je to Satana mislio da može da uradi kada je on prevario Adama i Evu i on je mislio da je uzeo pobedu. U toj bici koja je bila, koju prorok nazvao najveća bitka ikada vođena, Satana nije mislio da će on imati dugi rat. On je vidio Adama i Evu i on je znao da je Bog njima dao reč i on je znao da ako njih navede na prekršaj te reči i na neveru, on je znao da je Bog rekao onoga dana kada vi budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti. On je znao šta se desilo u nebu kada su anđeli prestali da veruju u Božju reč i kada su neposlušnošću izneverili. On je znao da je Bog načinio pakao za Satanu i njega lično i za sve njegove anđele. I on nije imao nikakvo pitanje u sebi, ako ja uspem svojom teologijom i svojom doktrinom da zavedem ovu ženu, ako ja uspem da koristim telo ove životinje i da je zavedem da bi ona rodila moga sina, ako ja to uspem da uradim, Bog ne može ništa drugo da uradi osim da izgovori kletvu na njih, i kada on izgovori tu kletvu, oni će biti mrtvi, ja sam završio ovu bitku, ja sam pobedio. On uopće nije planirao dugačak rat. On uopće nije planirao da će Bog doći na krstu Golgote, on čak nije ni znao za to. To je bila jedna tajna, jedna misterija u Božijem umu koja čak nije bila ni izgovorena toga trenutka. I zato je taj dan i taj događaj bio toliko strašan. Zato su Adam i Eva toliko drhtali kada su čekali Boga. Zato što su znali da je Bog rekao onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti. I Satana je sa likovanjem posmatrao ono što treba da se desi. On je uradio ono što je uradio, oni su sada stajali tamo u strahu, oni su stajali tamo preneraženi, čekali su na Boga, čekali su na Božju reakciju, i kada je Bog došao, umjesto da izgovori kletvu, on je dao obećanje. Ali to niko nije znao dok Bog to nije izgovorio. Dok Bog nije izgovorio da će on doneti drugo seme na ovu zemlju, da će ponovo doći njegovo seme u liku njegovog drugoga sina Isusa Hrista, niko nije čak mogao ni naslutiti da Bog to planira. To je bila tajna sakrivena u Božjem umu, ali onda je Bog došao i izgovorio to, i Satana je bio šokiran, znao je da se bitka nastavlja. Tako Božje namere ne mogu biti pobeđene. Bog je Bog, kaže brat Brakam, i zato što je on Bog, on ne može biti pobeđen. To je jedna veoma važna stvar da mi razumemo u danima koji se danas dešavaju, zato što ma šta se dešavalo, Bog je još uvijek Bog i on ne može biti pobeđen, on ne može biti ni na jedan način nadigran satarinim mudrošću i njegovom teologijom. Bog je Bog kontrolišući sve stvari i sve okolnosti ovoga dana i ovoga vremena, čineći sve da se ide na dobro onima koji ljube Boga i čineći sve ono što je potrebno da on ispuni svoju savršenu volju na zemlji. Zato što je to jedna veoma važna stvar. Dakle, to je nešto što mi često ne govorimo, ali to je nešto što je brat Brakam rekao u Remegdelu. Bog je Bog i on neće i ne može biti poražen. Tako Satana je mislio, dovoljno je da je Adama i Evu navedem u neveru, i kada oni prestanu da veruju, oni će biti izgubljeni i sa njima cijela ljudska rasa, i ja više ništa ne moram da radim, samo je dovoljno da to dvoje prvih ljudi nekako smutim u njihovim glavama, da oni poveruju laž umjesto istine, i kada ja to uradim, ja sam pobednik nad Bogom, ja sam pobedio Boga na zemlji, ja sam učinio, ja sam njega primorao da izrekne kletvu na svoju vlastitu decu. Ali onda kada je Bog došao, on je pogledao i rekao, ja sam Bog i ja neću biti poražen. Ja sam Bog i ja ne mogu biti poražen. Moja večna namera, moja večna svrha, sve ono što imam u svojim mislima, sve ono što imam u svojim planovima za ljude i za ljudski rod ne može biti poraženo. Ja ću doći, ja ću obnoviti to sve. Ja ću doneti drugo seme na ovu zemlju. Jednoga dana devica će zatrudnati i roditi sina, i kada ona rodi sina, ona će doći, to će biti drugi Adam ovdje na zemlji, i ja ću biti u njemu, i ja ću se ujediniti sa njim, i ja ću njegovo telo odvesti na Golgotu, i ja ću ga položiti kao žrtvu za grehe cijeloga sveta, i ono što je Satana učinio u Edenskom vrtu bit će anulirano, i Golgota i uskrsnuće će dokazati da sam ja moćni pobednik. Dakle, vi možete to gledati, sukob između Boga i Satane, kao jednu veliku, veliku, veliku bitku. Ali to nije bitka sile ili fizičkog obračuna, to je bitka nadmudrivak. Satana je znao Božju reč i on je znao da će Bog morati stajati za svoje reči. I danas vidite, zašto Satana radi sve ovo što radi? Zašto danas njegovi duhovi pomazuju ovaj svet sa neverom? I zašto su ljudi puni tih zlih želja? Zašto oni čine te stvari? Satana daje njima pomazanje da oni čine greh, zato što zna da Bog mora kazniti greh, i zato što on zna da Bog nikada ne može blagosloviti grešnika dok se ne pokaje. I to je razlog zašto ti demoni navode ljude na greh. Zašto oni navode ljude na preljubu? Zato što Satana zna da je pisano da je preljubnicima mjesto u ognjenom jezeru. On zna da je to pisano. I ako imate čovjeka koji je učinio preljubu ili ženu ili ima koga na ovome svetu i on se ne pokaje u svome zemaljskom životu, on će jednoga dana stati pred Boga, njemu mora biti suđeno i jednoga dana će njegov slučaj biti iznesen na Božji sud. I kada to bude izneseno, Bog ne može uraditi ništa drugo osim da kaže ono što je već rekao. Preljubnicima je mjesto u jezeru koje gori ognje, u ognjenom jezeru. Nema drugoga načina i to je razlog zašto Satana pomazuje ljude da čine taj greh. Zašto Satana pomazuje ljude da lažu? Zato što zna da je Bog rekao, lažovima je mjesto u ognjenom jezeru i ako on može navesti čovjeka da laže i da se nikada ne pokaje, onda će taj čovjek biti u ognjenom jezeru zato što je lažovima mjesto u ognjenom jezeru. Ako on zna da je Bog rekao svi oni koji se klanjaju rezanim likovima, njima je mjesto u ognjenom jezeru, onda će on navesti ljude da prave idole, kipove, ikone i sve te stvari, da bi ljudi klečali pred njima, jer Satana zna da kada oni to rade, a ne pokaju se, njima je mjesto u ognjenom jezeru. To je razlog zašto on to radi. On zna da ako ja navedem čovjeka da učini greh, Bog mora da kazni greh u večnosti. On je to znao i u početku i on je rekao, ako ja navedem ovu ženu da učini greh, Bog mora da kazni taj greh. Bog ne može blagosloviti greh. Bog ne može blagosloviti neposlušnost. Bog to nikada neće uraditi. Ali tamo se pojavljuje Bog sa svojih nebesa, dolazi Hrist i kaže, ali ja ću doneti drugo seme. I kada to drugo seme dođe, kada se moj drugi sin rodi, kada se drugi Adam pojavi na zemlji, on će anulirati svojom žrtvom na Golgoti ovo što je Satana ovdje uradio. Vi ćete imati pravo da ponovo dođete pred Boga i pokajete se. Vi ćete imati pravo da primite oproštenje kroz njegovu krv i žrtvu na Golgoti. Vi ćete to imati. Satana nije očekivao da čuje tako nešto. Satana zaista nije očekivao da čuje tako nešto, ali to je bilo izgovoreno i to je značilo da će se bitka nastavljati i ona se nastavljala u vremenu, nastavlja se i danas, ali Bog kroz cijelo vreme, kroz sve okolnosti, kroz cijelu istoriju želi samo jednu stvar, da svoje odabrane, izabrane sinove i ćerke vrati nazad u njihovo originalno stanje. I u cilju da bi on to uradio, on će učiniti sve što je potrebno. I on će upravljati okolnostima vašeg života, i on će mijenjati okolnosti vašeg života, i on će rušiti i podizati carstva i kraljevstva, sve što je potrebno da bi njegova volja bila ostvarena. Dakle, nije moguće da Bog izgubi bitku. I veoma je važno da mi to poverujemo danas, da je Bog apsolutno, apsolutno u kontroli svih stvari. Da Bog apsolutno kontroliše sve stvari, i da se ni jedna stvar ne može desiti, a da nije u Bogu i da Bog nije odredio da tako bude i da Bog ne stoji i da nema kontrolu na tim stvarima. Bog drži u kontroli sve okolnosti naših života, sve okolnosti naše ljudske sudbine, sve dane našeg života. On menja te okolnosti po svojoj volji zato što je on Bog i ne može biti pobeđen. Čak i kada je Satana došao u ovome lukavom dobu kao jedna doktrina koja će prevariti čak i izabrane ako to bude moguće. Nadmudrivanje iz Edenskog vrta se nastavlja i u ovome laodikejskom crkvenom dobu. Satana dolazi u liku svoje teologije i prorokuje i priča, jezici su zakrštenja Svetim Duhom. Govore, ako se vi dobro osjećate i ako lepo pevate, vi ste kršteni Svetim Duhom, ali Bog je poslao Duha Svetoga i orlovsko pomazanje na svoga proroka Iliju u zadnjim danima i kada je Ilija prorokovao, on je objavio istinu i ta istina će osloboditi njegove izabrane i sve što je Bogu potrebno jeste da objavi svoju reč i on očekuje od vas da vi to poštujete. I zato je to najveća bitka koja je ikada vođena, ali to danas dolazi do jednoga mesta da će na kraju vremena postojati određena grupa ljudi nazvana nevesta Isusa Hrista koja neće biti prevarena lukavošću sataninih doktrina koje će on objavljivati, koje on objavljuje svaki dan umnožavajući doktrine na jedan neverovatan način. Tu će biti, i to je prorokovano u Bibliji, dakle, on je imao, Bog je imao, Adam je imao svoju nevestu i to znate. I Adamova nevesta je izneverila da veruje svaku Božju reč. Ona je verovala 98% toga, ali kaže Abraham, ona nije verovala 2% toga. I zato što ta 2% nije verovala, ona je bacila cijelu ljudsku rasu u greh i učinila je, i to je prorok često govorio, svaka ambulantna kola koja su tu samo zato što jedna osoba nije verovala jedan promil Božje reči. Svako zlo i svaka smrt i svaka sahrana i svaki ljudski plać je samo zato što jedna osoba nije verovala 2% Božje reči. I on je često govorio na to, i Adamova nevesta je pala. Bog je imao nevestu i Božja nevesta Izrael je pala. Zato što su se ujedinili sa idolima, zato što su se odrekli Boga i uzeli kralja, zato što su izneverili da drže onu Božju reč koja im je bila dana. I onda je Hrist imao svoju nevestu crkvu i ona je pala na Nikejskom koncilu uzimajući ponovo paganizam umjesto Božje reči. On je imao reformacije i reformacija je pala odbijajući da ide dalje i uzimajući Božju reč i menjajući je ponovo i praveći hibride kao što je to uradila i katolička crkva i tako postaju ćerke bludnice. Ali ipak je prorokovano na kraju vremena duh i nevesta govore, jer posle svih vremena, posle svih vekova, posle svih padova, posle svega što se dešavalo, Bog je izgovorio da će na kraju Laodikeje biti grupa ljudi koja će verovati svaku Božju reč, imati Svetoga Duha Božijeg i zaista živjeti život jedinstva sa Hristom. I to je grupa ljudi koja neće biti prevarena na kraju vremena. To je grupa ljudi koja neće biti prevarena na kraju vremena. Tada jedini način na koji je Satana prevario Izrael bile su doktrine. Naravno da su bili. Ne znamo što je bilo s ovim Mojsijem. Mojsije je negdje nestao, mi ne znamo što je bilo s ovim Mojsijem. Ovim Mojsijem i pojavila se doktrina. Dobro, ali vodi nas ti sada, Arone. Vodi nas ti dalje. Vodi nas ti. Ti si sada novi vođa. Novo otkrivenje, nova doktrina. Hajde da napravimo, dajte sve to zlato i neka se ono istopi i kada ono izađe iz toga zlata, iz te vatre, ovo tele, ono će biti tvoj Bog, Izraele, nova doktrina. I zato je ta nova doktrina njih zavela, baš kao što je nova doktrina zavela i crkvu na Nikejskom koncilu. Bog je postavio te velike apostole koji su bili velike sluge Hristove i kada su oni umrli, oni su otišli u nebesa i Bog ih je postavio da budu posrednici sa Hristom jer su oni toliko veliki da oni ne mogu imati neko tamo malo mjesto na nebu. Oni moraju sedeti do samoga Hrista i posredovati za vas. Nova doktrina koja ih je zavela na Nikejskom koncilu, a oni su zaboravili da je jedan Bog i da je jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist. Došla je doktrina koja ih je zavela. Na kraju vremena Pentakostalci sa svojom doktrinom o jezicima, ali tu se pojavljuje Ilija prorok da izgovori čistu, originalnu, nepreljubničku Božju reč, ne izostavljajući ništa u vezi onoga što je Bog želao da bude rečeno. I kada je Ilija prorok izgovorio sve što je imao da kaže, to je samo značilo da je ispunjeno proroštvo iz Malakije 4, a sada će biti ispunjeno proroštvo sa kraja otkrivenja koje kaže da duh i nevesta govore istu stvar, odnosno da Bog ima grupu ljudi koja veruje svaku reč koju je Ilija prorok izgovorio. I vidite, to je put ka primanju Svetoga Duha i krštenja Svetim Duhom. Dakle, zapamtite to, zato što je to toliko važno da se nema načina da se to naglasi. Koliko je to, to je smrtno važno. To je toliko važno, koliko je važno bilo da oni prime Mojsija, koliko je bilo važno da mi danas primimo brata Abrahama, to je toliko važno da vam ja ne mogu reći koliko je to važno, to je između života i smrti, to određuje celu večnost. Dakle, ako hoćete Svetoga Duha na način na koji su imali apostoli u gornjoj sobi, onda jedino što treba da uradite, jedino što možete da uradite, verujte svaku reč koju je Ilija prorok izgovorio na kraju vremena. Nemojte menjati to ni u jednom jedinom detalju, ni u jednom jedinom zarezu, ni u jednoj jedinoj tački. Ako prorok kaže tačka, recite i vi tačka. Ako prorok kaže nešto sa malim slovom, recite i vi sa malim slovom, ali govorite i verujte samo ono što je on rekao. Sada nije moguće da se to uradi na jedan drugačiji način, zapamtite, možete promijeniti to u najnebitnijem detalju. Možete uzeti neku nevažnu sitnicu koja vam izgleda, možete uraditi sa tom nevažnom sitnicom da kažete da vam izgleda, pa to je tako, brat Rakam rekao, ali recite tačno onako kako je brat Rakam rekao. I kada kažete tačno onako kako je brat Rakam rekao i kada verujete onako kako je brat Rakam rekao, Sveti Duh koji je bio na vrata tu braka mu doći će u vas i zapečatiti vašu dušu svet svojim krštenjem do dana izbavljenja. Sada nema drugoga načina da se ima Sveti Duh. Vidite, nema drugoga načina da se ima Sveti Duh. I zato nemojte se čuditi zato što se doktrine pojavljuju u porusi, pa Satana je doktrina. Mi znamo ko je Bog. U početku je bila reč i reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. I sada ako smo ikada razumeli pečate, onda znamo da pečati ne otkrivaju samo Boga kroz vreme, da knjiga pečata otkriva Satanu kroz vreme. Antihrist koji je jahao na svojim konjima menjajući boje iz vremena u vreme, na belom, na crvenom, na crnom i na bledom konju, isti jahač svo vreme, tako da mi nemamo u pečatima otkrivenje samo Boga kroz vreme, mi imamo otkrivenje Antihrista kroz vreme i znate šta je otkrivenje toga što je Antihrist? Antihrist je doktrina suprotna reči Božju. I vi ne možete to nikako, vidite, to je prorok rekao, sve što je suprotno Božjoj reči jeste Antihrist. Antihrist. A znate ko je on? To je đavo. To je demon, to je Lucifer. I kada ljudi prime doktrinu malo manje, malo izmenjenu u odnosu na ono što je prorok rekao, oni ne samo da dobijaju neko pogrešno uverenje, nego na to pogrešno uverenje dolazi duh koji stoji iza te doktrine. I zato kada duh koji stoji iza te doktrine dođe u njihovu dušu, njihove želje će biti izobličene i oni nikada neće moći da čine Božju savršenu volju jer je duh antireči u njima. Sada, da li ljudi uopće mogu shvatiti važnost tog? Dakle, kada je Eva, gospođica iz Edenskog vrta, rekla, sve je to u redu, Bog je veliki. Amen. Bog je stvorio zemlju, slava Bog. Bog je stvorio ovaj Edenski vrt. Neka je hvaljen Gospod kroz sva vremena. Bog je posadio sva ova drveća plodna i Bog je učinio da sve ove reke ovdje u ovome prekrasnome vrtu budu ovako čiste, ovako bistre, ovako veličanstvene. Šta je gospodica rekla? Blagoslovljen ovaj Bog naš veliki za sva vremena. Ali onda kada je došlo do jednoga mesta, do samo jednoga mesta, da li će Bog učiniti da vi umrete ako jedete sa ovog drveta o znanju dobra i zla? On je rekla, e, to je mjesto gdje se ja ne slažem sa njegovom reču. Sve ostalo je u redu. Sve ostalo je u potpunosti u redu. Sve ostalo je amen i slava Bogu. Ali ovaj mali detalj, samo ovaj mali detalj ja vidim malo drugačije. Iza toga maloga detalja došao je duh koji je stajao i kada je taj duh došao na svoju doktrinu, na njenu veru, ona je dobila želju da učini greh. I kada je greh učinjen, Biblija kaže, to rađa smrt. I jedini način da mi možemo ikada znati da li smo mi u pravu ili ne, pogledajte šta to rađa u vama. Sveti Duh Božji je njegova reč i kada vi verujete njegovu reč i nećete imati ni jednu zlu želju, vi nećete imati ništa osim onoga što su imali apostoli, a to je želja da njemu služite. I zato ako hoćete Svetoga Duha, prorok je rekao, poželite dobrodošlicu reči u vaše srce, poželite dobrodošlicu reči u vašu sredinu, poželite dobrodošlicu reči zato što je reč Hrista. I to je jedino što mi možemo uraditi. Da bi dobili Svetoga Duha. Zato čim vi poverujete, on dolazi. On dolazi da uradi, da da svjedočanstvo da je to on. Abraham je verovao Bogu i to mu je dano u pravdu. I sve što je Abraham mogao uraditi jeste bilo da veruje. I prorok nama kaže, sve što vi možete uraditi je da verujete, ali onda je Bog došao i dao Abrahamu znak obrezanja na njegovom telu i kada je taj znak obrezanja došao, to je bilo svjedočanstvo da je Bog prihvatio njegovu veru i on je rekao, Abrahame, ovo je znak, ovo je apsolutno znak, ovo je znak između našeg saveza, ovo je znak da sam ja prihvatio tvoju veru. Ali Abraham ništa nije mogao drugo uraditi osim da veruje, ali Abraham je verovao sve što je čuo. Sve što mu je bilo rečeno, Abraham je verovao. Abraham nije omanuo da veruje ni u jednoj stvari, on je verovao svaku reč. I zato vi danas imate tolike doktrine, nemojte biti začuđeni, zato što će se doktrine umnožavati, umnožavati, umnožavati. Vi ne možete, vi ćete tome biti svedoci, jer ako postoji ma šta što će danas izazivati nevestu Isusa Hrista, onda će to biti doktrina u svakom obliku. Đavo nema drugo oružje ili drugo oružje mu nije dato u ovome laodikejskom domu. Đavolu je oduzeto pravo da ubija, da li ste to znali? Bog je đavolu u ovom laodikejskom crkvenom dobu oduzeo pravo da ubija, to je ostavljeno za velike nevolje. Znate, njemu je oduzeto pravo da ubija hrišćane, on je to radio. Mislite da on ne bi to radio danas ponovo? Mislite da on danas ne bi u tim gladijatorskim arenama ponovo bacao hrišćane lavovima kao što je to nekada radio? Mislite da oni danas ne bi spaljivali ljude na lomači kao u vreme katoličke inkvizicije? Mislite da se on nešto promenio u svojim namerama, da je on manje brutalan ili se možda malo prodobrio? Ne, to je taj stari đavo žedan krvi još iz edenskih dana, ali njemu je danas Božijom odlukom u ovom laodikejskom dobu oduzeto pravo da ubija hrišćane zato što je ovo vreme uznesenja. Ali samo čekajte da Sveti Duh bude povučen sa lica ove zemlje i da mi odemo gore, pa kada počne progon lude device na zemlji i ostatka ženinog semena, vi ćete vidjeti koliko je to krvožedan duh i koliko je ta doktrina i koliko su ti demoni žedni krvi i danas. Koliko i oni i danas žele da ubijaju kao što su to činili u mračnim vremenima, ali danas, još uvijek u ovom danu uznesenja, pred uznesenje, njemu je oduzeto pravo da ubije. Ali on danas i ne jaše crnog i crvenog konja, on danas dolazi na bledom konju i on danas dolazi kao propovednik svojih doktrina. On danas dolazi kao propovednik svojih doktrina. On danas propoveda doktrine, doktrine sve dok ne izludi ljude. A vi to čak nemojte ni slušati. Vi se samo okrenite od toga, vi čak tome nemojte posvetiti ni pažnju, nemojte čak dozvoliti da razmišljate o tome, nemojte dozvoliti da to ni jednog jedinog trenutka bude u vašim mislima, jednostavno zaboravite sve o glupim doktrinama, razbacajte to, izbacite od sebe, odbacite, jednostavno recite ne zanima me, apsolutno me ne zanima, prorok je rekao sve što je potrebno u vezi toga, sve što treba da znam, rekao je William Marion Graham, sve što je u istini, istina u Bibliji i o pečatima i o knjizi otkrivenja, William Graham je rekao, i to je sva moja istina i to je sva moja vera i meni ne treba ništa drugo osim toga i ja verujem da kada to tako položim Bogu kao svoju žrtvu da će on dati Svetoga Duha, jer ja neću nikakav plagijat, nikakvu kopiju, nikakav kibrit, ja hoću originalnog Svetoga Duha. I znate, Bog će svedočiti danas vašu veru na isti način na koju on uradio u Gornjestvu. Kada vi verujete reč, kada vi verujete celu Božju reč, kada vi odbijate da verujete bilo kakav hibrid, kada vi prestanete u svojim glavama da menjate tu reč i kada kažete amen na svako slovo i svaku reč koja je izgovorena, onda je Božja nagrada za to i Božji blagoslov za to krštenje Svetim Duhom. I onda sama reč koju verujete dođi će i živjeti u vas. Dakle, šta je bilo krštenje Svetim Duhom u Gornjoj Sobi? To je bila reč Božja koja je sada došla i počela da živi u njegovim ljudima. Reč koja je bila u Hristu došla je i nastanila se u njegovoj crkvi. Reč koja je bila nekada nad ljudima u vatrenom stubu i koja je grmela na Sinajskoj planini, koja je bila u službi očinstva i bila je Bog nad ljudima, reč koja se uselila i bila sa ljudima u liku Isusa Hrista koji je došao i koji je rođen ovdje na zemlji kao spasitelj, ta ista reč sada dolazi na dan Pentakosti i živi u njegovoj crkvi i na kraju vremena, posle svih iskušenja i posle svih onih zločina koje je Satana činio nad nevestom Isusa Hrista, ta reč će ponovo živjeti u njegovim ljudima. I to je prorok rekao u poruci jedno sa Bog. Ako vi želite biti jedno sa Bogom, vi poželite dobrodošlicu reči i ne možete reći ja vjerujem da Isus moj spasite. I očekivati da dobijete Svetoga Duha. Ne možete. Vi morate reći da on je moj spasitelj i on je moj iscelitelj, zato što reč kaže jedno i drugo. Dakle, ne možete ostaviti deo reči i odbiti da to verujete. I danas kada vi govorite denominacijskim hrišćanima, razlog zašto oni nemaju Svetoga Duha je taj što postoje delovi reči koje oni odbijaju da veruju. Upravo to. Dakle, postoje delovi reči pisanih u Bibliji koju oni odbijaju da veruju. Sada oni veruju mnogo toga, oni veruju jedan veliki deo toga, ako im kažete Isus je spasitelj, oni će reći da, amen. Ako kažete Isus daje duhovne darove, slava Bogu. Ako kažete Isus i danas leči kao što je lečio nekada, oni će reći da tako je. Ali onda kada dođete i kada kažete Bog je rekao, ja ću vam poslati proroka Iliju pre nego što dođe veliki i strašni dan Gospodnji, i kada im citirate Malahiju 4, kada im citirate Isusove reči Ilija treba da dođe i da sve uradi, i kada im citirate Otkrivenje 10.7, u dane glasa sedmog anđela, kada on zatrubi, svršit će se Božija tajna, oni će vam reći, ja to ne verujem. Ali zato što to ne veruje, Sveti Duh nikada neće da dođe i da živi u tebi. Vidite kako je to jednostavno. To tamo piše, ali ti to ne veruješ. Denominacijski hrišćani to ne veruju, ali to ipak tamo piše. I razlog zašto je William Braham to propovedao, oni kažu on se uzoholio. On je to propovedao zato što je to neophodno da bude dodato veri ljudi da bi oni mogli primiti Svetog Duha. To tamo ipak piše. I danas mi smo privilegovani ljudi da možemo verovati celu Božju reč. I samo jednom kada islužite svoju veru i kad kažete ja verujem sve to što je prorok rekao za mene je istina, Sveti Duh će doći i učiniti da ta reč živi u vama. Sada to je njegovo delo, kaže bra. Oni su na početku bile pisane poslanice, apostoli, hrišćani, Stefan, koji je došao tamo i propovedao evanđelje i koji je govorio same Božje reči. Dakle, da li je Stefan govorio svoje reči u delima apostolskih, mi kažemo to nisu Stefanove reči, mi ih nazivamo Božije. Božja reč je došla i živjela u Stefanu, zašto? Zato što je on verovao celu Božju reč koja je bila objavljena za njegovo vreme. Dakle, postoji jedna nagrada za veru u svaku reč. A ta nagrada je da će sama reč početi da živi u vama. I to je čak Božja nagrada i to je Božje delo i to je nešto što će Bog uraditi za vas. I čak ne možete reći kako se to događa, ne možete reći kada se to događa, ali odjednom znate, reči koje ja govorim nisu samo moje reči, reči koje izlaze sa mojih usana nisu samo moje reči, reči koje ja tebi danas govorim nisu samo moje reči, ja znam da su ono nešto više od ljudskoga glasa, ja znam da su to Božje reči. I znate šta je to? To je Sveti Duh u njegovim ljudima. To je Sveti Duh u njegovim ljudima ponovo. Znate, vi samo treba da verujete. A onda on dolazi na tu veru. Vidite, danas imate mnoge denominacijske ljude koji traže više Svetoga Duha. I oni nikada neće dobiti tog Svetoga Duha, zato što je pisano pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Da bi imali više Boga, morao imati više vere u reč. Da bi imali Svetoga Duha, moraju odbaciti svoje teološke principe, dogme, doktrine. I isto danas, kada bi ja stajao ovdje i kada bi se odrekao dela Božje reči i počeo propovedati neku drugu doktrinu, taj Sveti Duh bi me napustio i nikada se ne bi vratio. Zato što onoga trenutka kada je Eva prestala da veruje, celinu Božje reči, kako je njoj bila objavljena, ona je ostala bez Svetoga Duha. Onoga trenutka kada je crkva počela da veruje nikejske veroispovesti i dogme, Sveti Duh je otišao iz te sredine. Onoga trenutka kada su luterani napravili doktrine od onoga što je Luter verovao, on je otišao iz te sredine. Onoga dana kada su metodisti napravili svoje doktrine, on je njih napustio, napustio je baptiste i napustio i same pentakostalce, iako oni to ne veruju. Zato što su oni odbili da veruju njegovu reč, zato što su oni odbili da polože u svoje duše više vere ka reči, oni su odbili da veruju više i više reči kada se ona otkrivala, I onda, kada su to odbili, cena toga je bila odlazak Svetoga Duha iz njihove sredine. Dakle, je brat Brakam rekao svojoj crkvi, vi imate pravo da verujete što god hoćete, vi imate pravo da usvojite doktrinu Jehovinih svedoka danas ako želite, vi stvarno imate pravo da to uradite, ja to čak neću da vam zabranim, ako je to u vašim srcima uradite, ali znate, to nije rekao on, to kažem ja, postoji cena toga. Cena odbijanja verovanja u određene delove Božje reči je odlazak Svetoga Duha iz te sredine. I jedini način da se on vrati u originalnom krštenju Svetim Duhom jeste da se poželi dobrodošlica reči i da mi verujemo više i više reči sve do ovoga dana i ovoga vremena dok ne treba da verujemo svaku Božju reč koja je izgovorena sa proročkih usana i objavljena ljudima ove generacije. I nemojte sumljati, i to čak više nije do vas, kada vi verujete da sve ono što je Vilija Brakam rekao jeste istina, on će doći da živi u vama. On će doći da živi u vama, nemojte brinuti u vezi toga, obećao je on to. Jeste, obećao je on to u ovim danima. Obećao je on to ljudima ove generacije. Obećao je on to svojoj nevesti, obećao je on to, uradit će on to. On je došao zato da to uradi, on je došao da vrati nazad originalno krštenje Svetim Duhom. On je došao da se nastani da živi u vama kao što je živio u prvoj crkvi. On je došao da to uradi, obećao je on to, jedino što se od vas očekuje da kažete amen na svaku Božju reč. I onda nemojte brinuti nikakve brige. E, da to nekada nije bilo lako, kao što mnogim sestrama, hrišćankama nije bilo lako kada je brat Brakam propovedao na način na koji je propovedao o odevanju, o oblačenju, o kosi, o svim tim stvari. Ali on to nikada nije uradio ni zbog jednoga drugoga razloga. Čak kaže, ja to ne radim i nije radio da bi bio drugačiji. On je to radio zato što je to deo Božje reči koji treba da bude verovan da bi Sveti Duh mogao da dođe. Ali onda svaka hrišćanka koja kaže amen na to, ja ne mogu da budem učiteljica u crkvi, ja ne mogu da budem za propovedaonicom, ja ne mogu da naučavam, iz mene ne može da izlazi veliko otkriveno, ali ko kažete amen na to, nemojte sumnjati ni malo, obećao je on to da će doći i živjeti u vam. Obećao je on to, obećanje je to njegovo za ove zadnje dane i nemojte sumnjati ni malo, uradit će on ono što je obećao. Ja ću vam obnoviti sve te godine koje je Antikrist uzeo. Ja ću doći i obnoviti to nevestino drvo, rekao je Bog. Ja ću doći i uraditi sve te stvari. Ja ću učiniti da vi danas na kraju vremena, čak u ovome mračnome, tamnome, nesrećnome, užasnome, laodikejskom crkvenom dobu koji ima svoga Boga, koji je Satana, ja ću doći i učiniti da vi budete svetlost u to doba. Ja ću doći i učiniti da imate isto iskustvo koje su oni imali. Ja ću doći i učiniti da moja reč živi u vama. Ja ću učiniti da vi to prepoznate. Obećao sam ja to za ove dane, kaže Bog. Obećao je on to za ove dane. Obećao je on to za ove dane i on samo čeka veru i nemojte to menjati nikada. Ma koliko zvučalo i izgledalo bezazleno, nemojte to menjati ni u jednoj sitnici. Nemojte to menjati ni u jednome detalju. Ako čak i ne razumete nešto što je brat Brakam rekao, recite, ja ne moram da razumem sve te detalje, ali ono što je važno, ono što je suštinsko, ja razumem, ja znam i ja to verujem. A suštinsko je da postoji jedan Bog. Suštinsko je da je Bog, ima proroka u ovim danima. Suštinsko je da je Bog došao i ispunio otkrivenje 10.7. Suštinsko je da je on ima predodređenu crkvu, izabrane ljude koje je pozvao, to ste vi. Suštinsko je da je on isti juče, danas i zauvek i da čini iste stvari koje je činio nekada. Suštinsko je ovo o čemu mi govorimo večeras. Detalji nisu bitni, ali ova suština, nemojte je menjati ni po koju cenu nikada. Ni po koju cenu nikada, zato što je to smrtno ozbiljna stvar. Ljudi kažu, pa možda, vidite, Eva je sama sebi izgledala duhovnija kada je promenila Božju reč. U trenutku kada ljudi uzmu doktrinu, oni će pomisliti da su pametniji i da više znaju. Vidite, ali to nije više znanja, to je više Boga. Nama ne treba više znanja, nama treba više Boga. Mi mislite da je otkrivenje više znanja. Ne, nije. Otkrivenje je više podređenja Bogu. Otkrivenje je više vere. Otkrivenje je stavljanje znaka amen na svaku Božju reč, otkrivenje kada vi kažete amen na sve što je on rekao. To nije više znanje, to nije da ste vi pametniji od nekoga drugoga. To je jednostavno da vi kažete slova Bogu, to je tako. I to su te velike i važne stvari. Kada je Stefan propovedao, on je rekao, to je jednostavne stvari, Bog je poslao Mesiju među vas. I sada se vi bunite, sada vi besnite, sada ste vi besnili, Bog je poslao Mesiju među vas. Vi ste ga razapeli, ja vam kažem, Bog je poslao Mesiju među vas, mi ćemo i sebe kaznovati, Stefane. To ne menja stvar, i Bog je poslao vama Mesiju koga ste vi odbacili.
Amen.
I zato je ova služba nešto što uopšte ne može biti popularno nikad. I popularnost je iščeznula sa drugim potezom, dok je otkrivao tajne srca i dok je molio za bolesne, bio je popularan prorok, ali kada je počeo da propoveda istinu koja treba da bude verovana, on je postao izrazito nepopularna osoba, do jedne mere da ga danas mrze čak i njegovo ime. Ti demoni u ljudima danas mrze čak i njegovo ime. Ali ta nepopularna služba je postala nevestina služba. Sada kada bi mi otišli bilo gdje i samo ponavljali stvari koje ljudi već veruju, oni bi vas čak i prihvatili za brata. Vi idite u Pentekostalnu crkvu i sedite tamo i da ne znaju ništa o vama i da kažete ja verujem u duhovne darove, o kako je Isus dobar Bog, ja verujem u njegovu dobrotu, da kažete sve ono što vi i oni verujete isto. Vi bi bili prihvaćeni tamo. Ali kad izgovorite ove stvari, i kada kažete ove stvari, znate, postoji jedan Bog objavljen u telu i njegovo ime je Gospod Isus Hrist. I nema drugoga imena dato ljudima za spasenje osim imena Gospodnjeg. I taj Gospod Isus Hrist je došao u ove dane i poslao je svoga proroka po obećanju proroštva njegove svete knjige. Vi ćete izgubiti svaku popularnost i pogledajte kako će oni reagovati sa istim besom sa kojim su kamenovali ste. Ali onda kada je Bog šalje proroke, oni su uvek tu da propovedaju i da prorokuju o stvarima koje ljudi moraju da veruju, a koje oni neće da veruju. I zato to ne može biti popularno. To će biti popularno samo među izabranima, ali sve će to mrzeti. Zato su ubili Stefana. Jer on uopšte nije došao tamo sa proroštvom o stvarima koje su njima bile zajedniče. Šta mislite da je Stefan došao među te fariseje i rekao, o, Mojsijev zakon je ono čega mi danas treba da se držimo. Mi treba da se držimo Mojsijevog zakona i da ne izostavimo ni jedan jedini deo. On je rekao, prorok o kome je Mojsije prorokovao je došao danas, onaj o kome je Mojsije govorio došao je danas i vi ste ga razapeli. On je morao da govori stvari koje su bile potrebne da budu verovane, a koje su bile odbijane u ljudskim srcima. Ali ako su ikada želeli, i ako su ikada želeli duha koji je bio u Hristu, oni su morali to verovati. I zato kad završimo sve ovu i celu ovu službu, budite sretni što vas je Bog predodredio da verujete ove stvari. Jer kada ih iskreno verujete u svojim srcima, Sveti Duh će doći da da pečat i da da svedočanstvo da je on prihvatio vašu veru. Kada verujete sve ono što je prorok rekao, on će doći i on je već došao da prihvati vašu veru i da da svedočanstvo za pečaćenja time što će njegova reč postati deoba. A uslov svega toga je, nemojte to menjati. Ni u jednom detalju. Ni u jednom detalju. Ako kažete nešto, recite onako kako je prorok rekao. Ako nešto kažete, tačno to, samo ponovite. Ako svedočite nekome, samo ponovite ono što je prorok rekao. Nemojte čak ni objašnjavati, samo ponovite. Neka oni to tumače kako žele. Vaše je da samo kažete istu stvar koju je prorok u ovoj generaciji rekao. I tada, kada verujemo i kada čvrsto stojimo na toj steni, mi ne možemo biti poljuljani i nikakav vetar doktrina ne može da nas slomi. Jer mi znamo šta verujemo, a znamo i obećanje za tu veru, jer će Bog doći i dati znak da je prihvatio vašu veru, a to je reč Božja živoga Boga koja se nastanila u vama i živi u vama i vi postajete Božji hram, Božji šator, Božji sveštenik ovdje na zemlji, Božji glas ovdje na zemlji. To je nešto što je Božja nagrada za veru u svaku Božju reč.
Amen.
Pa zbog blagoslovima. Nebeski Otče, Gospode Isuse, verujemo. Sve ono što si rekao, mi verujemo. I mi smo svjedoci da si ti poslao svoj znak u naše živote. Mi znamo da ta reč postaje deo nas. Mi znamo, Nebeski Bože, da je toliko verujemo sve dok Sveti Duh nije došao i nastanio se u nam. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, na tome nastanjenju. I mi verujemo da ne možemo biti prevareni, jer stoji pisano izabrani. Nikada ne mogu biti prevareni. Tako, Nebeski Oče, to je istina. Izabrani ne mogu biti prevareni, mada će pokušano biti da oni budu prevareni, Oče, i pokušano je u našoj prošlosti. Mi se okrećemo od toga i mi danas gledamo ka znaku budućnosti, ka dolasku, ka uznesenju, ka uskrsnuću, ka tim velikim stvarima koje mi čekamo. A čekamo ih sa nadom i verom, jer znamo u kome verujemo, znamo da tebi verujemo i znamo da ništa nismo menjali u toj reči, da verujemo celu Božju reč onako kako je proročki objavljen. Hvala ti za proročku službu i hvala ti za tvoj glas i hvala ti za pečate koji su otvoreni. Hvala ti za otkrivenja koje si nam dao. Hvala ti za milost koju imamo. Hvala ti za veru koja je u nama i koja je svjedočanstvo te milosti. Bože Oče, ja verujem da je to milost uznesenja, vera u svaku reč. I sada Oče nebeski, svi koji slušaju ovu službu, Oče, oni veruju i oni imaju pravo na znak. Oče nebeski, ako i nije taj znak došao sa neba, neka dođe, jer je to obećano. Učini nebeski Oče da mi budemo deo reči i da reč bude deo nas. Oče nebeski, u meri koju si ti predodredio pre postanka sveta, učini da se tvoja volja ispuni i da tvoja volja bude objavljena u nam. Učini nebeski Oče, pošalji taj blagoslov sa neba, pošalji tu milost sa neba, Oče, neka ljudi i reč postanu jedno još uvek. Neka naše reči prestanu biti samo naše reči, neka postaju i moj tvoj glas ovoj umirućoj generaciji. Daruj to u ime Isusa Hrista.